Blasiða 23. Skerðing. Ömurlegt spil fyrir alla fjölskylduna. Öryrkjabandalag Íslands hefur gefið út spilið Skerðingu til að varpa ljósi á flókna og þrönga fjárhagslega stöðu öryrkja á Íslandi. Í spilinu hægt að frista ógæfunar og draga spil sem speglar raunveruleika öryrkja. Spilinu var dreift við þingsetningu og hefur vakið mikla eftirtekt. Jólagjöfin til þingmanna var borðspilið Skerðing, ömurlegt spil fyrir alla fjölskylduna. Hópur frá Öryrkjabandalaginu kom á Austurvöll við þingsetninguna og spilaði þetta spil sem ómögulegt að vinna. Reglur spilsins eiga sér stoð í veruleika fjölmargra. Tekjur eru nömmt skammtaðar frá upphafi og skerðingar falla til hægri og vinstri. Óvissan er algjör og drjúgur hluti vinnulauna og annarra tekna hverfur vegna skerðinga. En það þarf ekki að vera svona. Það er hægt að breyta reglunum og bæta kjör þeirra sem verst eru settir. Á það voru þingmenn myndir þegar Þuríður Harpa Sigurðardóttir formaður, Halldór Sævar Guðbergsson og Bergur Þorri Benjaminsson gjaldkeri afhentu þeim skerðingarspilið í Alþingishúsinu. Núna hafa stjórnvöld tækifæri til að sýna að það er alvara á bak við orðin. Við leifum okkur að vera bjartsýn og vongóð í upphafi nýs árs, segir Þuríður Harpa Sigurðardóttir, formaður Öryrkjabandalags Íslands, í ítarlegu viðtali við Morgunblaðið. Hún segir þar frá baráttumálum Öryrkjabandalagsins, kjörum og aðstæðum fólks og kemur inn á samtalið og samráðið við stjórnvöld breytingar í málum fatlas fólks. Undir þetta skrifa Rósa María Hjörvar og með þessari grein fylgir mynd af spilinu. Þetta er pappaspjald sem lagt er á borð. Þetta minnir svolítið á Matador nema það er grænt í miðjunu og það stendur skerðing og það er mynd af Alþingishúsinu. Og svo er greinilegt að það á að hoppa á reitum allan hringin í kring og lenda þar í ýmsum annarkort ævintýrum eða hremingum eftir atvikum. Næst á síðunni eru tvær auglýsingar. Það er íslenskir aðalverktakar og þeirra merki og hagvangur ásamt merki.